Lipkas muzeja pagrabstāve izstāžu zālē Martins Tālovs rulli pēc ruļa rūpīgi iztīna tumšbrūnā papīrā iesaiņotās lielformāta fotogrāfijas. Gandrīz neērti tuvos portretos uz skatītāju raugās tumšbrūni acu pāri. Jauna mūziķa no Irākas, patvērumam noraidīts Irānis ar spītīgu izmisumu sejā. Tā ir Sulima. Martins Tālovs rāda uz kādas smaidīgas sīriešu sešgadnieces portretu. Lai gan parasti esot grūtības ar cilvēku vārdiem, viņš atceras, kā sauc gandrīz katru no fotografētajiem bēgļiem, kuru portretu māksliniekam nu jau ir ap 1000. Uz garāku sarunu apmetamies piesaulītē uz Lipkas muzeja lieveņa.
What brought me here is the exhibition called The Human Beauty, which is a photographic exhibition of portraits of refugees.
Uz Latviju man atveda bēgļu portretu foto izstādi Cilvēciskais skaistums, ko rīko Lipkas muzejas sadarbībā ar Dānijas kultūras institūtu. Izstādē redzami cilvēku portreti no dažādām Eiropas malām. Es daudz ceļoju un fotografēju ļaudis, kurus esam raduši apzīmēt kā bēgļus. Izstādi ļauj ieraudzīt šo cilvēku sejas.
And you get to see the faces of these amazing people that I've met around the world.
Can you tell us more about Kā jūs sākāt šo projektu?
I have a small company, a visual communication company, and we do a lot of commercial things.
Man Dānijā pieder neliels vizuālās komunikācijas uzņēmums, kas īsteno daudz komerciālu pasūtījumu. Tas bija 2014. Gads, kad es sapratu, ka man apnicis, kā lielie mediji un politiķi runā par bēgļiem vienīgi kā problēmu. Jāatzīst, ka es tolaik neko daudz nezināju par bēgļiem, bet nolēmu to mainīt. Gribēju uzzināt, kas ir šie cilvēki, kādi ir viņu stāsti. Gribēju viņus satikt un iepazīt. Tieši tobrīd Bornholmas salā, kur es dzīvoju, grasījās atvērt pagaidu patvēruma centru, un mēs uzņēmumā nolēmām par to veidot dokumentālo filmu. Jo sala ir tik neliela, ka pēc centra atvēršanas patvēruma meklētāji veidoja 10% no visiem vietējā ciemata iedzīvotājiem. Turklāt šis ciemats vasarās ir viena no turistu visapmeklētākajām vietām Dānijā. Mums likās, ka tas varētu būt interesants stāsts, kā vietējais satieks ar šo dažādo tautību kokteili, kas pēkšņi ierodž šajā mazajā romantiskajā ciemā. Mēs sākām filmēt, bet nekas nenotika. Un kādā brīdī es sāku uzņemt šo bēgļu portretus un dāvināt tos viņiem. Sapratu, ka esmu ļoti iesaistījies. Mani bērni gāja skolā turpat blakus un zināja, ja grib pēc stundām satikt tēti, tad jāiet uz bēgļu centru. Viņi sāka spēlēt futbolu ar bēgļu bērniem un arī sadraudzējās. Tas ir garš stāsts, bet mēs nolēmām pārtraukt filmēšanu, jo Dānija satricināja tās augtais Eritrejas ziņojums. Tajā bija safabricēti fakti par to, ka eritrejiešiem ir droši atgriezties dzimtenē un tāpēc viņiem nav piešķirams patvērums Dānijā. Mēs sākām runāt ar viņiem un uzzinājām par šausmām, ko viņi dzimtenē ir pārcietuši. Un sapratām, ka te vairs nav vietas romantiskam stāstam par bēgļu un vietējo satikšanos mazā Dānijas saliņā.
And then it just evolved from there. I started to take more and more photos around Danish refugee camps.
Un tā tas viss attīstījās. Es sāku uzņemt ar vienu vairāk fotogrāfiju dažādos Dānijas bēgļu centros. Iepriekš biju strādājis tikai kā dokumentālists, bet iepazīstoties ar vairāku bēgļu lietām un mēģinot viņiem palīdzēt atrisināt sarežģītas situācijas, kā arī ņemot vērā Dānijas politisko klimatu, es nolēmu izveidot portālu Refugee Today, kurā apkopot bēgļu stāstus kopā ar fotogrāfijām un dažādiem audiovizuāliem materiāliem. Tā no dokumentālistiem kļuvām par aktīvistiem, kas tiešām cenšas palīdzēt bēgļiem, jo mums šķita, ka tas ir loģiski un ka ar to var kaut ko mainīt.
Bet ko mainīt ir jūsu spēkos?
I sense that it makes a lot of difference. We have
sociālajā tīklā mums ir gandrīz 28,000 sekotāju. Katrs stāsts sasniedz apmēram 150,000 cilvēku visā pasaulē. Vairākkārt par konkrētiem stāstiem esam runājuši medijos, ir tapušas petīcijas. Mums ir iespēja likt šos stāstus sadzirdēt plašākai publikai.
Social media, for instance.
And you have expanded your Un tagad jūsu projekts jau pāraudzis Dānijas robežas.
Jā. Yeah. So I started in this small corner of Denmark and then
Jā, viss sākās ar mazu Dānijas nostūri, pēc tam izauga pa visu Dāniju, un tad jau es iesaistījos arī integrācijas projektos Vācijā kopā ar turienes māksliniekiem. Vēlāk devos uz Zviedriju, Somiju, Franciju, nesen biju Turcijā. Es veidoju stāstu uz dažādiem izdevumiem, tai skaitā Amnesty International par 400 tūkstošiem bēgļu bērnu, kuriem Turcijā nav iespējas apmeklēt skolu. Jā, šis projekts ir ļoti izaudzis. Es arī daudz cenšos stāstīt citiem par to, ko esmu redzējis.
Sakiet, kā bēgļi reaģē, kad piedāvājat viņus fotografēt un lūdzat izstāstīt viņu dzīves stāstus?
Es parasti dodos pie viņiem, nevis aicinu uz studiju, un bēgļi nometnēs dzīvoja tādos pašos apstākļos kā viņi. Un lielākoties viņi tiešām priecājas man uzņemt. Viņam ir svarīgi tapt sadzirdētiem. Kad tu kļūsti par bēgli, tu pazaudēsi savu identitāti. Tev nākotni tevis paša vietā izlem sistēma. Tāpēc jā, viņi ir pateicīgi par darbu, ko mēs darām.
Atgādinu, ka sarunājamies ar dāņu fotogrāfu Martinu Taulovu. Fotografējot un intervējot bēgļus, jūs šajos 3 gados esat dzirdējis daudz skaudru stāstu. Kā šis darbs liek justies jums pašam?
I've seen and heard a lot of things that of course.
Esmu redzējis un dzirdējis daudz ko, kas man, protams, ir ietekmējis. Daļai esmu iemācījies to filtrēt, tomēr ir stāsti, kas man joprojām skar ļoti dziļi. Un tomēr es domāju, ka ir svarīgi tos stāstīt. Jo ja mēs šīs problēmas nerisināsim un kā pagātnē pagriezīsim tā muguru, mēs nevaram teikt, ka mūs tas personiski neskar un neinteresē, jo mēs visi esam saistīti. Šī apjausma man bija viens no lielākajiem pagrieziena punktiem šajā projektā, ka mēs visi patiešām esam kaut kā saistīti. Un ir nozīme tam, ko mēs darām šeit Latvijā vai Dānijā, kaut arī ar daudziem, par ko runājam, mums šķir 1000 kilometru.
Vai varat teikt, ka šis projekts kaut kādā ziņā mainīs jūsu pasaules izpratni?
Jā, ļoti lielā mērā. Es agrāk neko nezināju par bēgļiem un patvērumu meklētājiem, bet šīs tikšanās ir mainījušas manu dzīvi. Tas, ko darīju ikdienā pirms 3 gadiem, šodien ir pilnībā mainījies. Tagad es pavadu laiku ceļojot, satiekoties ar cilvēkiem, kas bijuši spiesti bēgt no savas dzimtenes, veidoju reportāžus par šo situāciju dažādiem izdevumiem, un man ir arī šī izstāde, kas ceļo pa dažādām valstīm un pastāvīgi attīstās.
Šonedēļ jūs bijāt arī patvērumu meklētāju izmitināšanas centrā Mucinieki Latvijā. Kāds bija jūsu iespējas par redzēto?
Likās, ka Mucinieku centrs darbojas ļoti labi. Ēkas un telpas izskatās daudz labāk nekā daudz vietas citur Eiropā. Bet man pārsteidza, cik ārkārtīgi maz bēgļu šeit ir. Un Mucinieki šķita ļoti nomaļa vieta. Nezinu, vai tā ir apzināta valsts politika, bet pie mums Dānijā ir tā, patvērumu meklētāji tiek izmitināti pēc iespējas tālāk no pilsētām, lai būtu pēc iespējas grūtāk būt bēgli.
Kādus stāstus jūs tur dzirdējāt?
Protams, satiku cilvēkus no Sīrijas, nofotografēju viņus. Man, diemžēl, vēl nav viņu stāstu, jo biju tur īsu brīdi, bet esmu saziņā ar tiem, kurus fotografēju, un kopā ar tulku apkoposim viņu dzīves stāstus. Arī Mucinieku patvērumu meklētāji kļūs par daļu no šīs izstādes. Līdz šim esmu nofotografējis jau vairāk kā 1000 bēgļu, tā kā izstādes iespējas ir ļoti plašas. Un tas ir tikai viens no daudziem projektiem, kā strādāju ar šo tēmu. Es arī sadarbojos ar mūziķiem, sapludinot bēgļu stāstus kopā ar dzīvo mūziku. Joprojām strādāju arī integrācijas projektos Vācijā, kur mēs rīkojam atvērto durvju dienas bēgļu centros. Tajās satieks politiķi, uzņēmēji, kaimiņi, bēgļi un centra darbinieki. Viņi kopīgi veido mākslas projektus. Es uzņēmu fotogrāfijas, bet vācu mākslinieks tās drukā uz smiltīm. Un pēdējā dienā mēs šos attēlus izjaucam un izkaisām, piemēram, Reinas upē.
Sacījāt, ka pēdējos 3 gados darbs ar bēgļiem ir pilnībā pārņēmis jūsu radošo dzīvi. Šeit Rīgā sniedzāt lekciju ar nosaukumu Stāsts, kas turpināsies, vai arī ne. Vai redzat šim darbam kādu gala punktu?
Nedomāju, ka bēgļu krīze tik drīz beigsies. Viss liecina, ka nākamais vilnis būs klimata bēgļi, kas pametīs pasaules karstākās vietas. Un es nedomāju, ka arī mans projekts drīz beigsies. Esmu tik ļoti dziļi tajā iekšā un redzu to, kā iespēja labāk saprast pasauli, kurā šodien dzīvojam. Tas man ved uz nezināmām vietām, bet reizē arī apgaismo par to, kā viss ir saistīts un kā mēs šajā daudzo kultūru pasaulē sadzīvojam. Atceros pirmo reizi, kad iegāju milzīgā patvērumu meklētāja centrā Dānijā, kurā mitinās 800 cilvēku. Tas atradās ļoti attālā vietā, meža vidū, līdzīgi kā mucinieki. Braucot uz turien, domāju, kas te vispār dzīvo, bet atvarot durvis, tev apņem milzīgs dažādu garšvielu smaržu mākonis, daudz dažādu valodu, cilvēks staigā augšā lejā pa kāpnēm. Tu burtiski ienāc dažādu kultūru pasaulē. Un mana pirmā reakcija bija, tas ir vienreizēji. Es varu piekļūt visai pasaulē, neizbraucot no šīs mazās vietas nekurienes vidū. Un šī vieta man iemāca visu par grūtībām, ar kurām mēs šodien pasaulē saskaramies.
Teicāt, ka vairākus bēgļus esat pieņēmis arī darbā savā digitālās komunikācijas uzņēmumā The Good People, jeb labie cilvēki.
Jā. I have a Syrian woman that works with a
Jā, sieviete no Sīrijas strādā pie mūsu interneta portāla, bet patvērumu meklētājs no Irākas, kurš vēl tikai gaida lēmumu par savu statusu, strādā pie filmu montāžas un krāsu korekcijas, jo savulaik ir strādājis televīzijā Kairā. Viņš pie mums ir 10 mēneši, un tā ir sadarbības programma ar Dānijas Sarkano Krustu. Kopš to sākām, pie mums praksē ir bijuši arī kādi 6 cilvēki no Eritrejas. Viņi ir ļoti bagātinājuši mūsu uzņēmumu ar savām prasmēm. Šī sadarbība ir ne tikai patīkama, bet arī ļoti svarīga. Man šķiet, ka Dānijai pārāk labi neveicas ar integrāciju, tāpēc es domāju, ja varu integrēt vismaz dažus bēgļus, būšu paveicis ļoti labu darbu.
If I can just integrate a few of them, then I have done a very good job.
Good luck with your project.
Liels paldies par šo sarunu un izdošanos jūs turpmākajā darbā.
Thank you.
Paldies.